Готови ли сме? Здравейте! Ние се видяхме, които сме тук. Сега ви да не видите онлайн. Това, което бих желал да споделя днес, го писах в групата, така че имате представа. Изключително важно е да имаме правилно отношение, виждане и знание за новите начала. Защото това определя начина, по който действаме после. Ние нямаме проблем с това да искаме да започнем на чисто, на ново. Нямаме проблем с желанието. Основният проблем е с начина, по който действаме. И понеже всеки може да сподели опита си и да каже, аз в тая сфера така направих нещата. Другия да каже, да, но аз ги направих по различен начин. Тоест не е въпроса от всички наши начини да намерим най-добрия и да го направим единствения в дума ни. Това не е начина, не е добрия начин. Господ е оставил Библията и за мен това е най-добрия начин. Колкото и твоя да е подходящ за тебе, ако се отклонява от това, което Бог говори и прави, ти си сам, действаш сам. Идеята на покорството към Господ да не бъдем сами, това е идеята на покорството. А не просто да Вижте, нека отвори една скоба, аз мисля да продължа, но нека отвори една скоба за начина по който възприемаме и виждаме Словото. Ако Словото не бъде прието, не бъде оценено, разпознато, то бива само думи. Нека ви дам един пример. Двама човека, нека бъдат трима, един човек споделя на двамата едни и същи неща, по един и същи начин, с едно и също отношение, разкривайки сърцето си. За единия това са само думи, които ще ги забрави след няколко минути, защото не го вълнуват, а за другия тези думи са причина. Те са причина за да създадат взаимоотношение. Разбирате ли? Едни и същи думи, споделени към двама различни човека, действат по различен начин заради различното отношение. Ако ти вземеш думите на Господ, които изрича към тебе и споделя сърцето си, споделя това, което е Той, и ги разпознаеш като нещо, което те предизвиква и те кани и те привлича към взаимоотношение, веднага откликваш. Ако ги вземеш като думи, които, това дали е така, не знам, пък и дори да е така, как мен, какво ме вълно, аз имам свой начин, ако ги вземеш така, те са само думи. Причината е да не работи слово за хора в живота им, не че Бог не ги обича, не че Бог не иска да ги благослови, проблема е, че те са превърнали словото в думи. И когато нещо е само думи, то не работи. Това е като любов, която казваш на някого, обичам те, но само думи. Наистина можеш да го чувстваш. И го казваш, мислейки си, сега като го кажа, ще има стойност. Но истината е, че истинската стойност идва от делата. От разпознаване, а разпознанието идва от делата, не от думи. Някой на друго мнение? Ние сме се изпълнили с думи. Това е истината. Толкова много сме чули, че започваме да търсиме дела. И чуйте сега, когато Господ освободи слово, много хора, понеже много думи са чули и ни им трябва още, търсиме дела, затова Господ започва да действа, за да може да покаже, че Неговото слово, Неговите думи са истини и праведни. Не действа в онзи, който не вярва в тия думи, но действа в уния, които вярват на тия думи. И те самите стават свидетелство за останалите, че това слово работи. Нали разбирате? Тогава ти гледаш и казваш, ами за мен що не работи? Ай, този успява, на него му се случва, той се развива, за мен що не работи? И започва да задаваш въпроси. И разбира се, ние сме хората не с многото въпроси, а с многото отговори. Защото знаем нещата как стоят. И тук е до момента, в който това е причината словото да не работи. Смисъл. Аз не отивам при Господ с готови отговори. отивам при него с въпроси и съм готов да чуя всичко. Това беше отклонение, което вярвам е било полезно за някой от вас. Така, това, което бих желал да споделя, е това, че Господ буквално предизвиква хората към нови начала. Нека погледнем Библията. Израелският народ постоянно беше предизвикван да започне наново. Въпросът е кога се случваше. Библията казва, и викът на хората, и стенанието им стигна до Господа. И той направи нещо ново за тях. Или ги освободи, или ги изведе от някъде, както от Египет. Вика. Разбирате ли, че има момент, в който да, Бог откликва, но на викът, който е пълен с болка и с разочарование, това разбиране, че не можеш да продължиш по същия начин. Разочарование от себе си и разочарование от хора, ако щете. Просто стигаш до място, където нямаш сили да продължиш напред и извикваш. Не издържам повече, Боже, помогни ми. Покорявам се по Твое слово, ще направя това, което ми говориш. Изведи ме от това място на опресия, на стагнация, на отчаяние. Всяко ново начало е започнал с такъв вик на хората. Нито едно ново начало Господ не е инициатирал без да има покана за него от хората. Тоест, те са го поканили, ела, помогни ни. Имаме нужда от това. Една от причините да се роди ново начало е вика на човека, който има нужда от това ново начало. Защото Библията казва, търсете и ще намерите. Тоест, търси ново начало и ще намериш ново начало, но го потърси. Вярвам, че в живота ни има не едно, а поредица от нови начала. Тоест, вярвам също, че дори да бъдем на възраст в години на тая земя, винаги възможността и нуждата от ново начало ще съществува. Затова това слово е актуално за всички по всяко време, на всяко място. Тук съм се записал едно изречение. Стойността, която слагаме, определя влиянието. Нека ви дам пример. Ако аз сложа стойност върху връзката с Бога и върху вярата с Него, тогава Бог има влияние върху мене. Ако аз не сложа стойност върху тая връзка, Бог не може да има влияние върху мене, понеже аз не я ценя, за мен тя не е важна. По същия начин, както жената към мъжа си, единственият начин той да има влияние върху нея, за да им бъде в помощ, е тя да цени връзката с него и тази връзка за нея да има стойност, висока стойност. Не е изразена в думи, нали аз много ти ценя, а е изразена в нейното покорство, нейното сърце, което да бъде меко. Разбирате ли за какво говоря? Това е трудният момент на взаимоотношението. Но от друга страна, това е единственият начин да има влияние на връзката. Самата връзка да има влияние, чрез което Бог да може да повлияе на тебе чрез съпруга. В момента говоря към жените. Тук ли сте, жените? Бог иска да повлияе чрез съпруга на съпругата. Тоест да се разкрие, да разкрие грижата си, не независимо от съпруга. В смисъл, Бог се грижи за нея, снабдява, дава им всичко, а съпруга само наблюдава. В смисъл и казва, много добре, някой върши моята работа. Не, Господ се грижи чрез съпруга за съпругата. И се разкрива на съпругата чрез съпруга. Така че влиянието, ако искаме да има стойност нещо, Така. Нека прочетеме Битие. Книгата Битие е книга на новите начала. Сега че изчезна. Книгата Битие е книга на новите начала, както Деяния на апостолите е книга на началото на църквата. Тоест, ако искаш автентичен начин, не дей да си тълкуваш нещата как са добре за тебе, а виж как са били започнати. Ако ще ги вършиш чрез Господ, ако ще ги вършиш сам, нямаш нужда да гледаш, вършиш си ги и си бъркаш и каквото искаш си правиш сам. Но ако търсиш Божието, гледаш Неговия начин. В Битие са описани всички начинания или най-важното начинание е създаването, като основа на всичко останало. И чуйте какво направи Господ първо, при да създаде. Първа глава. Четвърти стих. И Бог видя, че светлината беше добро, и Бог раздели светлината от тъмнината. Създаде светлината, използвайки тъмнината. Нека ви дам пример. Единственият начин да се регистрира наличието на светлина, това да има тъмнина преди това. Иначе, ако винаги има светлина, ти не можеш да разбереш стойността и значението на светлината. Няма как. Няма с какво да я сравниш. Тя не може да контрастира между нещо, защото е само тя. Но имаше тъмнина. Реално тъмнината е нищо, ако трябва да бъдем честни. Едно нужно нищо, което дава стойност на нещо. В случай на светлина. Така че Господ създаде светлината, за да може светлината да стане причина за живот, понеже тъмнината не беше нещо, което създава живот, тя е нещо, което унищожава живот. Тоест, постоянна тъмнина означава липса на живот. И Господ видя, че светлината беше добро, понеже тя беше началото на живота, който предстоеше. Но това, което направи Господ, създавайки светлината, да не ги слее с тъмнината и да направи едно мрачно такова здрач, нали? И да каже, това е добре. И ответи по-малко. Хем ще се виждат хората, смисъл няма бъде толкова тъмно. Но няма живот в здрача, понеже слънцето дава живот. А в случая то присъства толкова малко, че не стига за да даде живот, т.е. в здрача. Това, което направи Господ е да раздели. Няма ново начало без разделяне. Не съществува. Ако искаш да създадеш нещо ново и не се разделиш със старото, новото се превръща в новото старо нещо. Тук ли сте? Разбирате за какво говоря? Много пъти сме говорили за това, сега искам да говоря конкретно за него. Защото говорим за истинска промяна. Не говорим за козметична, говорим за промяна, която е свързана с всичко да бъде реформирано из основа. Нов фундамент, буквално. Хората в света не вярват в тая промяна. Не знам дали сте чували коментари на хора, които не вярват в Бога, но за тях това не съществува. Не вярват в своята лична промяна и още повече не вярват в промяната на човека до тях. И ако са имали връзка с взаимоотношение с човек, който ги е отхвърлил заради бъговите им и тяхните слабости и така нататък, те не биха се променили, за да имат по-качествена връзка с друг човек. Те биха потърсили човек, който да, да има взаимоотношение с тях, въпреки слабостите. Така, така е добре за тях. И затова се разпадат връзки и взаимоотношения, понеже всеки не иска да се променя, а иска просто да бъде пред такъв какъвто е. И това е всичко. Разбирате за какво говоря, нали? Да, търси на удобното. Удобни връзки, удобни взаимоотношения. И същите хора, когато дойдат в църква, за тях им е страшно объркващо, че някой говори за промяна. По простата причина, че в църквата би трябвало да бъде весело, забавно, хората да бъдат близки, да се чувстват добре. Нали, място на хора, къде има хора, трябва да е весело и забавно. Трябва да е приятно. Никога не съм разбирал църквата по този начин. Защото когато съм подхождал към личната си промяна, винаги съм бил сериозен. Там не мога да се шегувам, не мога да бъда повърхностен, не мога да бъда просто нехаен. Първото нещо, което Бог направи, е да раздели. Да спре влиянието на това, което е било, за да не зарази това, което е, и да не провали това, което предстои. Нека да го обясня по този начин. Не ни вълнуват просто промени. Е така да има количество промени. Не ни вълнуват начинания, които само да покажем, че сме се променили. Тоест, разбирате за какво говоря, нещо да се види, за да може хората да кажат браво. Нямаме нужда от това. Истинските промени започват дълбоко вътре. Дълбоко вътре в нас. До най-дълбоките места. Бях на зъболекар. И зъболекар ми каза, че почиствайки канала на зъба, правеше ми няколко снимки, докато го правеше зъба, и каза, искам да стигна до края. Тоест, когато пробивам, да стигна до края, да не остава място. Остане ли място, след време пак ще го правиш зъба. После ми каза, ще сложа ултразвук вътре в пробитата дупка на зъба, и ултразвука, понеже има и още канали, които са твърди малки в страни на зъба, и каза, ултразвука ги изчиства, така че това пълнежа, който влиза, влиза навсякъде после. Това е качествено правене на зъб. И тогава осъзнах, че всъщност много от зъболекарите, които са ми правили преди това зъбите, те са знаели това. Просто не са го направили. Да, просто не са го направили. Не е въпрос на стаж. Този, който ми прави зъба, е много млад. Благодаря. Много млад в сравнение с другите, които са ми правили зъбите преди това. Не е въпрос да знаеш за дълбочината, да я приложиш. Защото всички знаят, че може да бъде дълбоко взаимоотношението. Може. Обаче въпросът е дали ще го приложиш, дали ще го направиш или ще избереш по-лесното. Това, което ти отнема по-малко време, отнема ти по-малко усилие. Така че Господ раздели и всъщност това разделяне сложи стойност върху светлината. Няма как да има стойност в твоето настояще, ако не го разделиш от миналото. Няма как. Постоянно има хора, които имат носталгия върху миналото си. Хващате за какво говоря, нали? Носталгия. Нещо ти липсва, което е било. В случая, ако ни е грижа истински за това, което е в момента, настоящето, за да може да се погрижим качествено за своето бъдеще, една от крачките е да се разделим с това, което е било. Начините на мислене в миналото, начините на действие, всичко това, което ни е правило щастливи тогава, Всичко това, което сме преживели лошо, гадно, болезнено, да го забравим, да го простим. Това е единственият начин да може да почнем на чисто. Без заразата, което причинява миналото. Така че първо Господ раздели светлината от тъмнината и тогава създаде растенията, всякакви плодоносни, семеносни растения и създаде и човека. След като раздели тъмнината от светлината. Вижте, това е заради правилния начин. Не ни интересува само да създадем и да имаме нещо. Ние искаме то да бъде създадено в правилна среда вътре в нас, в правилно мислене, за да го запазим и съхраним. Ние не искаме просто Бог да каже, в тая тъмнина, ако имаш един човек тук, ще бъде много добре. И създава човека в тъмнината и той умира поради това, че няма растения, няма животни, т.е. няма нищо. Той е създаден в нищото и умира в нищото. Господ искаше да създаде среда. И пак казвам, първата крачка за създаване на среда беше да раздели тъмнината от светлината. Чуйте Божия начин за създаване. Господ създава и после това, което е създадено, се умножава. Хващате ли принципа? Това, което е създадено, веднъж се създава и после то се умножава. Не се създава постоянно. Голямата умора на хората идва от това, че постоянно създават неща, които после умират, те създават нови, нови, нови и нови. Нови начинания, нещо се провали, ние създаваме ново начинание. Нали? С идеята да успеем. Започваме нещо, то се проваля, започваме второ, трето, четвърто, десето, двайсто и стигаме до място, където умората е толкова силна, защото това, което сме създали преди това, то не се е умножавало, то е било създадено в тъмна среда. Създадено е преди да му създадеме среда. Това, че Господ имаше нужда да създаде свой син на земята и свой представител, не означава, че трябваше да го създаде преди да му създаде среда. Господ винаги гледа сигурността и неговия начин да създаде сигурност на това, което създава. Просто сигурност. Това е, ако ние се интересуваме от сигурността, бихме действали последния начин. Ако работя някаква работа, дадена работа, и поради неща, които съм регистрирал в себе си, че не съм постъпил правилно, не съм мислил правилно, не съм действал правилно. Идеята е да се променя, за да може, когато започна нова работа, да нямам същите проблеми на новото място. Поради това, че аз съм същия, аз създавам същите проблеми. С това мислене, с тия действие, резултата ще бъде същия. И за да не бъде същия, аз се променям, за да нямам същи резултати. Тоест не ме интересува просто да притежавам друга работа, а там да успея повече от старата, която съм бил. Хваща ли го това нещо? Обаче човешката правилност казва, проблема не е в мене, а че аз съм най-добрията. Нали сещате за какво става въпрос? Аз едно време така си мислях. Аз? Проблем? Аз съм най-работнията. Свършах моята работа за 2 часа. Даваха ми 8 часа, аз се свърх за 2 часа. Засичал съм ги. През другото време ходя и помагам на другите. Докато им помагам и си приказваме. И мини шефа, и ме види, че говорим. Аз може да му помагам на човека, но той види, че си говорим. И аз казвам, какъв е проблема? Аз съм свършил моята работа, помагам на другите да свършат по-бързо. За това, че си говорим, не е проблем. И ме изгоних. Защото аз нямам проблем. Тогава наистина вярвах, че нямам проблем. Те не ме изгониха от работа, просто съкратиха производството. Тоест, това, което произвеждахме, ние 2 детайла произвеждахме. не детайли, а аз правих детайли, а всъщност имаше продукт краен, който всеки правеше детайл, който се изглобяваше накрая. Да съкратиха производство на единия продукт и просто не ме взеха в другия, можеше, примерно, защото взеха добрите работници и ги оставих. Но аз бях прав. Това беше важно. Аз се чувствах прав. След това започнах друга работа, имах същите проблеми. И пак бях прав. Докато не изстрадам достатъчно, за да се осъзнае, че не съм бил прав, а глупав. И съм бил дете. Няма значение на колко години си. Ако имаш това отношение като децата, ти му се караш, че прави нещо, то не си признава и казва, какво съм направил, нищо не съм направил. И това дете е убедено, че няма нищо лошо в това, което е направил. Ти не можеш да го убедиш. Трябва да го накажеш, обаче то се чувства наказано, а не е направил нищо лошо. Няма проблем за децата, те го израства това. Ако има правилно отношение на родителите към децата и обратно ще се получи същото. Но ако си на 30, 40, 50 години имаш проблем, скъпи приятелю, ако разсъждаваш по този начин, защото ако правиш нещо и то е едно и също, ще имаш едни и същи резултати. Това не знам за кого беше, но определено. Другото нещо, което Бог прави, е, че Бог говореше това, което прави. Колко пъти сме чували да се говорят неща, които не се вършат? Тоест, говориш едно, хубави неща са, няма лошо, просто не ги правиш. Един от начините за правилен успех е говори само това, което правиш. Дори да ти се струва недостатъчно, искаш да говориш повече, по-добре замълчи, говори само това, което правиш. Защото в многото приказки започвам да изговарям неща, които не живеем, не вършим, не сме реализирали. Те могат да звучат като вяра, нали, че ние ще ги направим един ден, но в момента, в който не ги направим, Сатана идва и казва, ти говореше, но нищо не направи. Ти си провал, ти си ходеш провал. За да си спестиме обвиненията на Сатана и това гадно чувство за вина и срам, просто правим, говорим само това, което правим. Тогава няма напрежение, няма стрес, нямаме велики очаквания към самите нас, не дигаме високо летвата толкова много, че да не може да изскочим. Тоест нямаме такива големи изисквания към нас. Говорим нещата просто, които живеем. Тогава е леко. Бог говореше само това, което създава. Казва, ще създам човека и казва да се създаде човека. Т.е. говори само нещата, които са свързани с това, което прави. Няма празни приказки. Няма приказки лишени от бъдеще. Когато има такъв начин на действие, няма разумните, ако, ами. Разумните, разбирайте ме, какво имам предвид. Защото ако не споменем тия думички, се чувстваме глупави. Сега, че не предвиждаме нещата, пък така като ги помислиме, ами ако направя това, пък се случи това. Разбирате какво говоря? И после нищо не правим, защото се притесняваме, па да не се случи нещо лошо. И да не се провалиме. Да не сбъркаме. При Господ нямаше това. Вижте, Господ знаеше, че човека ще се провали, въпреки това го създаде. А ние не знаем, че ще се провалим и въпреки това нищо не правим. И причината за това е, че имат тия думички. Ами, ако, но. Вредни ли са? Но разума казва, не, те ти спасяват от провали. Не дей така да говориш. Колко пъти не си се провалил заради тия думички, като си е казал. И ти казваш, ами много пъти. Обаче сърцето ти казва, ами нищо не си направил. Обаче разума каза, да, ама не се провалих. Това не е някакви шизофрения. Вие знаете, че сърцето и умът ни понякога говорят различни неща. Нали? Това е когато купуваш примерно автомобил, италиански, Алфа Ромео, да кажем, и сърцето ти казва, купи я. Пък разума казва, не дей. Нали? Сетри се. Всяко, който разбират автомобили, знае, че не трябва да правим такива грешки с Алфа Ромео, да я купуваме. Въпросът е, че давам ви един пример за битката на мъжете в това отношение. Или поне моята. Така. Когато няма тези думи, ако, но, има целенасоченост. Това е едно от нещата в сайта, не сещаш се, нали, първата страница, целенасоченост. Ще кажеш, какво толкова има в тази целенасоченост? Голяма работа. Нали? Че аз съм целенасочен, блъскаме от сутрин до вечер, и това е всеки ден. Нека ви обясня нещо за целенасочеността, за да имаме ясна представа какво е. Преди Господа създаде човека, в него се бе родил вече човек. Преди да го създаде наяве, да се види, преди това беше го създал в себе си. Нека да ви дам един пример. Преди да се роди детето ти във видимото, се е родил като купнеж в тебе. Разбирате ме за какво говоря, ли? Които ще го преживеете, ще разберете тогава, сега само се предполагате. Преди това се е родил като купнеж, силно желание, изгарещо. Моя син съм го чакал много години. Това са много години. Вижте разликата на Пами и на Сами. И толкова отдавна беше се родил в мене, че когато дойде на бял свят, казвам на Вен, той е на 3 години, а аз още го гледам и не мога да осъзная, че го има. 3 години. Още го гледам и не мога да повярвам, че го имам. Толкова дълго си го чакал, толкова дълго си мечтал за него, че накрая, когато дойде, просто ти е като сън, който не можеш да осъзнаеш реално. Не знам колко време Бог е държал в сърцето си, при да създаде Адам. В смисъл, колко време преди това си е родил в сърцето му, нямам представа. Но предполагам, когато Адам се го създава, преди това е минало време да създаде среда за него. Не е бързал да го създаде, защото много го иска, а е бързал да създаде среда за него, за да може по-скоро да бъде създаден Адам. Тоест, колкото по-бързо създаде среда за нещо в живота си, толкова по-бързо се ражда нещо, което искаш. Средата дава живот на това, което ти създаваш. Тук не говорим просто за материални неща, говорим за оная духовна среда, където това, което създаваш, ще успява заради тая духовна среда. Защото тя е пропита с принципи, които дават и водят към успех. Тази целенасоченост, за която ви говоря, е когато искаш нещо твърде силно, правиш жертви от себе си, дава всичко от себе си и търпиш, има и търпение тук много силно. И когато го създадеш това, ти си разбрал, че твоята целенасоченост е причината това нещо да бъде създадено по-бързо. Ако не си целенасочен, си разсейваш. Идва неверие, объркване, страх, да се откажеш. Нали? Но когато си целенасочен, Това означава, нищо отстрани не те интересува, гледаш само към това, което искаш. Така мъжете би трябвало да печелят жените. Да? Ако няма тази целенасоченост на мъжа да спечели една жена, просто няма да я спечели. Ако той гледа настрани и се разсеява и тя не е обект на, на негото желание, на неговите мечти, а жената го вижда това, тя не е глупава и не би се обвързал живота с човек, който не е целенасочен към нея. Нали така? Въпросът е как да останем целенасочени. Не просто само за семейство, не говоря само за семейство, а да продължим по този начин да се развиваме и да печелим и да успяваме. И затова мъжа печели жената, че той е тип целенасоченост, за да може той да осъзнае, че този начин трябва да го запази в живота си, за да може чрез този начин да прави всичко останало. Т.е. да успява да се развива, да буквално това да бъде неговия начин. Да не го изоставя като спечели нещо, да каже вече, няма нужда. Айде, няма нужда. Нали, не са напъвай повече. Целенасочеността не е напъване, а това е фокусиране. Не е ли може да каже за фокус? Единственият начин да имаш добро качество е да фокусираш добре снимката. И понякога, всъщност има такива снимки, където обекта, към който си насочил, е фокусиран, всичко останало размазано. Това са много красиви снимки, но те много говорят, че всъщност това е целенасоченост. Останалото се размазва и няма особено значение, но обекта, върху който сме се фокусирали, той е най-важният. Та е такава снимка, като я погледнеш, би трябвало да си помислиш, това е начин. Това е начина. Не за хубава снимка, да и за хубава снимка, но това е начина да спечелиш и да притежаваш. Битие 2 глава, 15 стих. Там се казва: И Господ, Бог, взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и за да я пази. Това вече е отговорността на Адам и на Ева. В смисъл, техният дял. Хората се притесняват, че имат техен дял. Самоучастие. Притесняват се. Все едно неистински подарък. Боже, сега ми даде градината, даде ми среда. Ама не ме карай да... Какъв той е подарък, нали? Дето ми ангажира и мене. Не трябваше ли просто да живее тук и да се наслаждава на това, което си ми дал? Бог казва, аз се създадох, за да може да пораснеш чрез тази отговорност. Или отговорността да пазиш и да обработваш, ще ти възрасти като личност. Тя не е просто да ти изтормози, а за да можеш да пораснеш в грижа. Защото в момента притежаваш съпруга, семейство. Това означава, че градина ще ти помогне, буквално ще ти възрасти, за да можеш да бъдеш и по-качествен съпруг. В случая, нали, към Адам говори. Чуйте какво е... Това, което аз съм хванал, е, че това, което Бог ти е поверил, ти го пазиш, както пази себе си. Или ако пази себе си, така и пазиш това, което ти е поверено. Хващи ли го това нещо? Както пази себе си, така и пазиш това, което ти е поверено. Ако не пазиш себе си, не можеш да пазиш това, което ти е поверено. Понеже ако към себе си нямаш грижа, как ще имаш грижа към нещо, което ти е поверено? Бог поверява градината Едемската градина на Адам и Ева. И аз вярвам, че начинът, по който съхраняват себе си, е и начинът, по който съхраняват и обработват градината. Има обаче един проблем. И то е, когато човек, вместо да се фокусира върху това да пази себе си, решава, че по-голямо значение и отговорност е градината. Това е, когато влиза в толкова много работа, че забравя да пази себе си, толкова много голям ангажимент физически и психически поема да се грижи за тая градина, че всъщност през това време Сатана идва, събаря го, мачка го, изпраща му гадни мисли, обърква го, опресира го и така нататък, но човекът е толкова съсредоточен върху работата, която свърши, че дори не усеща ужаса, който преживява. И в един момент не издържа повече и нито може да си върши работата както трябва вече, нито може да продължи да се грижи за себе си, понеже нещата се влушили доста сериозно. Някой да го е преживял? Тук отцелих, нали? Затова начина, по който се грижи за себе си, е и начина, по който се грижи за това, което ти е поверено. Сега, като кажем грижи за себе си, това веднага всеки може да го разбере както си иска. Нали? Нека ви обясня каква беше ситуацията. Първо, Ева се разхождаше сама в градината. Първи проблем. Адам със сигурност не си е пекал на слънце през това време и не е придобивал тен, най-вероятно е работил. Градината, грил се за животните и така нататък. Най-вероятно това е правил. Тоест толкова е дал себе си на работа, че през това време Ева е имала свободни обедна почивка, сигурно, предполагам, не знам. И си е разхождала, защото тя обича да се разхожда, да опознава нови неща, да вижда нови неща, да научава нови неща. Тя е любознателна и дълбоко в нея има желание тя да се развива. И затова е в градината, затова обикаля. А Адам толкова силно е видял, че трябва да се свърши работата, че буквално е работил да се свърши по-бързо. Тя беше сама. Пак казвам, проблем ли? Библията казва, че последствията са фатални за двамата. Библията казва, че ако потъни жената, ще повлече и мъжа си. Не го казвам аз. Ако жените си мислят, че няма значение, те нямат значение. Истината, че имат голямо влияние. Имат влияние. Понеже Господ беше направил жената и мъжа едно цяло, ти не можеш да ги разделиш. Библията казва това, което Бог е съчетал човек да го не разделя. Не можеш да го разделиш. Потъни ли единия, повлича другия. Това е плюса и минуса да сме заедно. Минуса, че повличаме себе си, а плюса, че издърпваме един друг, когато единия расте, издърпва другия. Пазим себе си от какво? Добре, нека вземем, че вие сте разпознали духовния си дом тук. Духовно семейство, духовно бащинство и сте разпознали, че това Бог ви го дава и го поверява, все едно ви дава Едемската градина. Тоест, среда ви дава да живеете. И някой ви звъни по телефона и ви каже, не са наред нещата. Пастора не е наред. Неправилни неща има. Това, което става, не е както трябва. Аз страдам в това, това и това, поради грешките на лидера ми, така наречения духовен баща. Не са наред нещата. Нека ви задам един въпрос. Кой пазиш повече? Това, което ти е поверено, семейството или интереса и полката, която преживява някой друг? Разбирате ли как работи Сатана? Толкова сме загрижени към болката на някой човек, че спокойно може горчивия корен, който е в него, да влезе и в нас. Тоест до такава степен ние сме съпричастни с болката на някой в неправилния вариант, имам преди съпричастни, че заразата от него без проблеми идва върху нас. И сега, ако вземем, че духовният дом е Едемската градина, която Бог ни е поверил да живеем в нея и да успяваме в нея, тогава как я пазиш тая градина? Как пазиш себе си, за да останеш тая градина? Защото излезеш ли от нея, съдбата на Адам те следва. Независимо, че си в този сезон. Въпросът е как пазиш? Как пазиш себе си? Защото не е въпросът да запазиш нечи имидж. Аз не искам хората да се борят за моя имидж. Тоест някой се опита да го нарани или се бори, другите да ускачат върху него. Аз не искам да се бият хората. Искам да пазят себе си. Не мен, а себе си. Понеже в момента, в който се заразиш този горчив корен, ти си на път да излееш от дома. И после възстановяването не е штрак с пръсти. Не е. Това, което изподелям, и от голямо значение за това да разбереме, че както пазим себе си, така и пазим това, което ни е поверено. Ако пазиш себе си добре, ще опазиш и дома, който ти е поверен. Разбира се какво говоря тук, нали? Не ви са чужили тези неща. Преди време така е. Един ми се обади да ми каже някои неща против еди кой си. Хората имат нужда да споделят, за да открият, че някой друг страда от тия неща, за да се почувстват по-прави. Защото ако са сами, се съмняват, може да бъркат. Но като намерят още някой фен на идеята, те тогава казват, значи съм прав. Използват хората, които са от дома, да докажат правотата си. Използват и думата. И ако пазим истински това, което ни е поверено, на такъв човек просто ще му кажем, виж, това, което мислиш, съм убеден, че не е право. Не е по никакъв начин добро за тебе. Аз не го приемам. Истинският коректив са синове към синове. Когато един започна да страда от нещо, ако другите мълчат, той се чувства подкрепен. Хващате ли? Не му казва, защото сега той ще се обиди, пък ще му отхвърли, ще се развалим взаимоотношенията. Ако нещо убива човекът, който нарича свой брат или сестра, би ли му казал? Или би го оставил да умре? Ако любовта е божествена, би му казал. Ако любовта е човешка, би примълчал. Хващате, не? Или не хващате? Смелостта да кажеш истината, защитавайки това, което Бог ти е поверил, но първо защитавайки себе си. Защото ако влезе той горчив корен в тебе, ти следваш съдбата на другите. Пазете това, което ви е поверено. Веднага ви казвам пример. Някой идва и ви казва лоши неща против партньора ви. Едно време това са го правили свекървите. Чувствали са задължени да кажат на сина си колко е лоша жена му. Да помогнат на сина си да се осъзнае. И са разбивали семейства. Хора го правят все още, бъркат се в неща, където не е работа. Въпросът е как пазиш семейство. Пазиш ли го такива хора? Естествено, как няма го пазиш? Ние се обучаваме в това да пазим. По същия начин, вече обучени да пазим нашите семейства, ние можем да пазим духовния дом. Защото сме създали култура на пазене, на съхранение. И тогава осъзнавам, че дълбочината осигурява сигурност. Колкото са по-дълбоки ни взаимоотношения, толкова по-сигурни са те да не се разпаднат. Задълбочаването не е жертва. В смисъл, голяма жертва от моя страна се задълбоча взаимоотношенията с Господ, например. Не. Аз създавам сигурност и протекция за себе си, като задълбочавам нещо. Било то в брака ми, в децата ми, колкото по-дълбоки взаимоотношения имам с децата си, толкова повече тези взаимоотношения са сигурни. И света няма да ги провали. Няма да отдели детето от родители. Няма да го превърне в нещо, което ще бъде копие на света. Не, не, то ще бъде това, което са, ще има също сърце като родителите. Защото поради връзката е и предаването. Последния стих на първа глава. След като Господ създаде човека и всичко останало, погледна го и добави нещо много важно. До сега, когато създаваше Господ светлината, растенията и така, казваше, това е добро. И знаеш, той го погледна и каза, това е твърде добро. Всичко създадено беше твърде добро. Твърде добро означава също и завършено. Тоест, погледна и каза, това е вече завършено. Това твърде добро е много, или завършеното е много, много говори. Целта на вярата ни е да бъдем завършени като личности, спрямо образа Христос. Да станем завършени. Не сме завършени, никой не е. Но сме целенасочени към тази цел да бъдем завършени. И да погледнем и да кажем, това, което се случи в моя живот, беше твърде добро. И си отиваме от този свят удовлетворени и щастливи. Което е важно. Вярвам, че тези нови начала, които започваме сега, от сега нататък, превъзхождат това, което е било. Просто Библията го казва, всичко, което идва е по-добро от предходното, Новия Завет е по-добър от Стария, от гледна точка на това, че го има Христос. Заради Христос всичко е по-превъзходно, понеже Христос донесе превъзходството. Всичко е по-превъзходно. Това е начинът, по който действа Бог. Ако маха нещо, това ще е защото поставя на неговото място нещо по-превъзходно. Това е начина. От слава в слава. Ако нещо, това, което идва, не е по-превъзходно от това, което е било, това означава, че ние живеем в миналото и създаваме нещо, което няма бъдеще. Днес ка да ви споделя не просто за новите начала, за да не се чувствате притиснати и принудени да вършите неща. Не е това идеята. Идеята е да разберем, че Господ има начин, по който действа, създавайки нови начала. Тоест, не само създава нещо, но си има свой начин. Вярата е не просто да вярваш, че Бог съществува, а да приложиш Неговия начин, по който той върши нещата. Това е вярата. Иначе вярата ще да бъде голословна, само думи. Както много хора твърдят, че са православни в България, а всъщност живота им не е християнски. Те казват, ние сме християни, православни християни. Твърдят го, но нямат нищо общо с Христос, което оттам излиза християни. Единственият начин да имат нещо общо с Христос е това да го следват. Ние реално не може да следваме Христос реално както апостолите, понеже Той не е в плът на земята. Но следваме Словото Му, защото това е единственият начин Той да бъде вътре в нас. Останалото е само думи, ако го няма в нас. И това, което говорим, е неговите начини, по които Бог действа, не просто да си наложиме определени правила и начин върху себе, за да вършим нещата по друг начин, а да видим, че всъщност има начин. Проблема на новите начала е това, че не се предприемат и казваме, няма начин. И Библията казва, има начин, ти казваш, няма начин. Еми, ние правим избори. Избираме. Винаги избираме. Изборите, които правим, определят какво ще се случва. Затова ви насърчавам. Погледнете към Библията по различен начин. Не като закони и правила, погледнете я като начинът. Аз самия съм казвал за много неща, няма начин да станат. Няма. Нямам силите, нямам това, нямам онова, нямам съдействието, сам съм. Средата не е благоприятна, държавата, града и прочие, прочие. Аз съм го казвал и в същото време съм усещал дълбоко в себе, че съм прав. Толкова прав, че никой не може да ме убеди в противното. И ако някой, който вече е успял, дойде и ми каже, ами аз го направих, аз казвам, аха, при теб е различно, при мен е различно, не дей да сравняваш. Теб ти било по-лесно, имал си възможност, случило се това нещо, добре, радвам се за теб, при мен не е така. Готово. И в един момент се проповядва словото. Пастор Георги, Бог сложи слово в живота му, дойде при мен и ми говори неща. И знаете ли, стария човек пак се обажда, който е бил в миналото и казва, това не може да стане. Но словото каза, има начин. Винаги правим избори, повярвайте ми, всеки ден правим избори. Дали повярваме на словото или да вярваме на себе си. Ако вярваш на себе си, ти си Богът в твоя живот. Твой ум е твоя Бог. Разчиташ на Него, уповаваш на Него, Той ти благославя, Той ти изцелява в кавички, нали, защото няма как да стане. Той е твой снабдител. Съжалявам, че го казвам, но едно от нещата, които правят хората в църква, е, че трябва да си избират Бог, който да следват, не в кой да вярваш. Отказва, че вярат в Господ, но всъщност живота им показва, че вярат повече в себе си, отколкото в Господ. Така че трябва да избереш Бога в живота си. И когато избереш Господ, да осъзнаеш какво си направил. Че изборът ти не е с думи, а изборът се доказва със следване и посвещение. Тогава всичко е истинско. Иначе човек се двуми, играе роли, не е истинско, понеже говори за вярата си, а ни я прилага. Ето Бог прави нещо ново. И ако сега си чуете повече от това, което казвам, като например, щом говоря за нещо ново, значи идват нови неща, иначе не би говорил. Иначе бих казал, няма за какво да говорим за новите неща, ние имаме времето сега. Но ако чуете повече от думите, които изговорих, или иначе казано, чуете, че наближава време за нови начала, тогава ще започнем да пълниме себе си, за да бъдем готови да създадем среда. Както за Адам и за Ева имаха нужда от среда, за да живеят Едемската градина, така почваме да създаваме среда, в която да се роди нещо, което мечтаем и имаме нужда. Готови ли сме за средата? Първото нещо за средата какво беше? Разделяне. Нищо ново не се ражда, ако старото присъства. Съжалявам, че го казвам пак. Обаче е истина. Ако искаш бъдеще, в настоящето си инвестира това, което искаш в бъдеще. Без да вкараш това, което е било. Понеже то пречи да създадеме бъдеще. Това, което Бог казва за нас, имам за вас мисли за мир, не за зло. Мисли за бъдеще и надежда. Това казва Бог за хората, за всички нас. Една от причините е да има Бог надежда и бъдеще за нас, когато говори за бъдеще. Това е защото Той разделя миналото, за да създаде бъдеще. един от начините, по който Бог разделя миналото от бъдещето, е прошката. Той ни прощава. Когато се изповядаме греховете, Библията казва, той е верен и праведен да ни прости. И взима беззаконията ни, образно казано ги хвърля в мортки дълбочини и не ги помни вече. По този начин е приключил с миналото. Това е неговия начин. Насърчавам ви това, което предстои за напред. Така наречените нови начала и начинания, които искате да предприемете. Първото нещо, което осъзнаваме, че ние наистина сме различни от преди. Сатана винаги ще дойде при нас и ще каже, не си различен, ти си същия. И дори 1% различно мислене да има, ти няма да го видиш, защото ще повярваш на лъжи. Всяка битка, която преживяваме, която ни пречи да създадем нещо ново, се ражда в нашия ум. Така че битката е там. И за да бъдем успешни в ума, Библията казва, обновявайте умове си чрез Святия Дух. Това обновяване става с взаимоотношение, с връзка и общение. Така че инвестирайте в себе си това, което е право, това, което е добро за вашето бъдеще, за вашето настояще. Това, което иска да изподеля днес, вярвам, че е било добро за това, което предстои в живота ни. Като говоря предстои, имам предвид всеки от нас, надявам се, има това желание и купнеш за нови начала. И насърчавам ви. Бъдете целенасочени, бъдете копнеещи, бъдете жертвоготовни. Понеже уния, които истински успяват, са жертвоготовни хора. Жертвата не е да откъснеш парче от себе си, да те заболи. Жертвата е да дадеш себе си и да живееш истински. Добре, хора. Това е. Благодаря ви за първо присъствието, че си тук. Знам, че ви струва да бъдете. И за хората, които не гледат в Елхово, поздрави от всяка и другаде, благословение. И нека това слово да постави добри основи, добро начало за правилно развитие и разширяване. Амин. Бъдете благословени.